Góðlustendur, það hefur margt borið á góma í þáttum okkar Pál Skúlasonar sem við köllum heim hugmyndana undanfarna, já, 6 mánuði líklega og margir góðir gestir sest niður með okkur til skrafs og ráðagerða en það eiginlega komið að leiðalokum í bíli reyndir ætlum við að taka upp þráðin aftur í haust en í þessum síðasta þætti þá langar mig til þess að ræða við Pál Skúlason um hugmyndir hans um ríkið og þá bæði almennt og eins ef við þrengjum það í íslenska ríkið sem ég veit að hann hefur rætt og hefur skoðanir á það kannski svo við vísum aðeins í það sem við höfum verið að tala um hér undanfarnar vikur þá hafa hugmyndina margar hverja Páll verið svona af þjóðfélagslegum toga sko við til dæmis bara við höfum verið að tala um þjóðfélagssáttmálan þá hugmynd, við vorum síðast bara fyrir viku síðan að tala um jafnrétti við höfum alltaf annars lagið komið inn á þennan þjóðfélagslega veruleika og það sem mig langar kannski til þess að, já og ég ætla að nefna það að þú kemur sem svona dæmigerður sko svona frankofón og frankofíl þá kemur þú með alltaf vísun í ég tek getur þú kemur alltaf með vísun í fransku byltinguna og frelsi jafnréttabræðralag, það alveg fast og það eiginlega kannski það sem mig langar til þess að heyra frá þér, það aðeins það hvernig eiginlega þróaðist sko hugmyndin stjórnmál og ríki já segjum bara frá fransku byltingunni hvernig hefur þetta gengið? Þetta máttu fara í Platónu að vilt en...
Já. Þannig kemst ég rétt að nefna það því við erum hér í heimi hugmyndana að þjóðfélagslegi veruleiki hann náttúrulega er ofinn úr hugmyndum að verulegu leiti, hugmyndum sem að auðvitað tengjast reglum og síðum og hugsunarhætti okkar. Mér er mjög tamt að sjá sem síðan þjóðfélagslega veruleika að verulega leiti svona sem andlega veruleika þannig sé eitthvað sem að við sem að er undir okkur eigin hugsunum komið þannig rétt finnst mér að gera greinarmuna á þjóðinni eða okkur sjálfum sem einstaklingum og fjölskyldum sem erum við erum mennirni náttúrulega ákveðin dýrategund og lífum á jörðinni og þurfum að afla okkur fæðu og skjóls og öllu fyrir við erum að lifa við lifum náttúrulega í skauti náttúrunar og hérna eins og að vera nú að minna okkur á hér á Íslandi með eldgosinu og svo spinnum við upp orða svo sko, félagslega veruleika okkar sem að eru þá samskipti okkar og tengsla net sem að er einlega að mínum dómi að verulega leiti af hugmyndalegum toga reglur er eins og náttúrulega hugmyndir sem við eigum að fara eftir og svo framvís og þarna náttúrulega kemur tungumáliðin sem gífurlega mikilvægur þáttur í mannlegum samskiptum. Við erum eiginlega til bóstaflega í bóstaflegri merkingu með því að tala við erum tölum og okkar veruleiki er veruleiki tungumálsins orðræðuna
en þegar þú segir Páll, talar andlegan veruleika sko, og þá kannski sperjar einhver eyrun og segir byttu Ertu þá að tala hughyggju, sko, eiginlega versus, sko, efnishyggju? Ertu hughyggjumaður?
Nei, í raun og veru ekki í þeim skilningi að þarna séum að ræða veruleika sem að sé sjálfstæður með tilliti til efnisins. Það er ekki svo. Ég held að hugmyndir og andlegur veruleiki sé órofa tengdur hinu efnislega og og leið en ég morða þannig sko við nálgumst efnið í gegnum veruleika hugmyndana með útrá hinn og andlega það er að segja að meira sér náttúran er fyrir okkur í morða þannig sko hún er að vissu liti andlegu veruleiki líka það er að segja hún hefur gildi skiptur okkur máli og við gefum henni nöfn og við hérna öflum okkur þekkingar þekking náttúrulega er ef eitthvað er hægt að segja sér andlegu veruleiki þá er það þekkingin sjálf sem er vísindin, fræðin og svo framvegis og þannig að það er nú kannski þess vegna sem að þegar að hugmynda umræða okkar hefur tjensti eðlilega tengst þjóðfélagsmálum og samfélagsmálum málum. Hugmyndinar eru gífurlega mikilvægar í samfélaginu og hugmyndir fransku byltingarinnar, frelsi, jafnrétti og bræðralag, eru að mínum dómi tjensti með þeim merkustu hugsjónum sem að menn hafa haft að leiðarljósi víða heim síðustu tvær aldirnar í því skyni að reyna að bæta og breyta og skapa, móta samfélagslega veruleika sem að væri tjensti, aðeins skárri en svo veruleiki sem var áður. Það við verið komið hér inn á það, við komið inn á það þegar vorum að tala hér um Hobbes og ekki sérstaklega vorum að tala um Thomas Hobbes hérna og hans þjóðfélagssáttmála að á 17. 16. 17. öldin í Evrópu þá er gífurlega mikill ófriður og reyndar við þekkjum það hér frá fyrri tíð hér á Íslandi hví líka þar sem menn voru að höggva hver annan og berjast og þess að þannig að það sem hefur það sem að franska byltingin kemur með okkur hugsjónir eða hugmyndir sem að við eigum að hafa leiðarljósi til þess að mynda samfélag þar sem að friður ríkir og við getum tekið sameiginlegar ákvarðanir til að hagsbóta fyrir okkur bæði sem einstaklinga og sem heild eða heildir eins og þjóðirnar sjálfar. Mm. 19. öldin er öll undir merkjum til þess ákveðnar hugmyndar ríkið svo við komum nú beint að þeim veruleika þeirri hugmynd sem við ættum að tala meira hér á eftir sem sé ríkið að nútíma ríkið það mótast fyrst og fremst í kjölfar fransku byltingarinnar.
Jó.
Og reyndar náttúrulega sjálfsögðu myndum bandaríkjana og breyta náttúrulega sjálfsögðu líka eru þarna, það eru allum þessum stöðum eru verðað til þessi þjóð til þessi sáttmálar eða hugmyndir það að borgararni taki sér saman og myndi ríki til að standa vörðum sína sameiginlegu og heildar hagsmuni og þjóðríki verður þessi veruleiki á 19. öld sem að kynnti síðan undir þessari miklu sjálfstæðisbaráttu sem verður víða um heim, sérstaklega í Evrópu og við Íslendingar tengjumst svo snemma á 19. öldinni.
En þegar þú segir einmitt, talar um hugmyndir fransku byltingarinnar einmitt sem hugsjónir, þá, maður verður stundum var við það að menn eiga pínti erfitt með hugmyndir sem eru öðrum þræði hugsjónir en þróast kannski síðan yfir í verða heiti á fyrirkomulagi. Það kannski gleggst að dæmið er lýðræðið. Þar sem menn tala lýðræði í ákveðnum hugsjónamerkingu en svo hillast menn kannski til þess að fara að tala að nota þetta yfir lýðræðis fyrirkomulag eða eitthvað ákveði fyrirkomulag í stjórnmál.
Já, það er alltaf svo hætta á ferðum með þessar hugmyndir sem að ég leiði mér að kalla hugsjónir að þær séu tengdar eða njörfaðar niður við ákveði fyrirkomulag og eða þeim gefin einhver ákveði merking sem að og svo halda menn sér bara við þessa merking og segja þetta er það sem er frelsið, þetta er jafnréttið, þetta er lýðræði og svo framvís og við tónum nefnt eina aðra hugsun sem að skipti nú miklu máli hér hjá okkur ekki síst í upphafi síðustu aldar þessi samvinnu hugsunin sem er aftur og nú hugsjónir það er verða gætna til þess að leiðbeina fólki að leiðsega fólki um að það mótar ákveðin veruleikan með ákveðnum hætti en síðan gerist það og þetta virðist raunar fylgja allri félagslegri viðleitni manna að hún hefur tilhengu til að staðna eða lendi einhverjum kerfum við smíðum kerfi sem að eru þá eins og reglukerfi til að halda utan um okkar veruleika og festumst svo gjarnan í þessu kerfi sem verður þá aftur eins konar framandi veruleiki fyrir okkur og við erum eiginlega ósátt við og við erum gjarnan berjast gegn og þetta eru sem sé mörg söguleg dæmi.
Stundum of gott efni í þegar við förum að smíða kerfin. Þau verða of sterk reynlega.
Já, þau verða of sterk og þau eru náttúrulega hlutverk kerfana er að vissu leiti að eina félagslegu kerfa er að halda utan líf okkar, gefa því ákveðna festu og hafa því ákveðna skorðum vegna þess að ef við hefðum ekki reglur og ákveðna festu að þá væri óvissan og óöryggi svo mikið hlutverkina félagslegu kerfa er náttúrulega fyrst og fremst að veita þessi ákveð öryggi og leið að skapa grundvöll fyrir starfsemi þá starfsemi sem við viljum þessi afla okkur fæðu og klæða og skapa og svo framvegi sko.
En ef við bara aðeins aftur með sko grunn hugmyndirnar með ríkinu er hugmyndirnar ríkið á nýöld eða eftir allt svo frönsku byltinguna þú nefndir einmitt þjóðríkis þróunin á 19. öldinni sko nú hafa menn talsvert á í okkar samtíma verið að takast á mikilvægi sko, þessara hugmyndum þjóðríkið eða hversu vel þar hafi í rauninni dafnað og þroskast
sko strax á 18. öldinni þá komu sér með hugmyndum að svona heimsríki eða hugmyndun um það að þjóður veraldar þyrtu að mynda einhvers konar heimsríki til þess að yrði friður þetta er hugmynd sem Immanuel Kant reifaði þetta sáum en ekki og hafa reyndar ekki ennþá séð að hvernig geti orðið að veruleika og þá er ástæðan sú að mannkynið það skipti sér niður í þessa hópa, ólíka hópa, sem að deila kjörum og eiga sameila hagsmuni og mynda þannig heldir og sem að, nú, eins og við vitum að þjóðir hafa orðið til með ýmsum ólíkum hætti, þjóðarhugtækin sem við rættum nú hér fyrir í haust, einu að fyrstu þáttunum okkar að það er nú svolítið sleift hugtæk og það er alltaf erfitt að endilega alveg að njörfa það niður en það hefur maður að segja svona tvær skírskotanir það vísar í hóp sem er menningarlega samstæður deilir tungu, sögu, landi, siðum og svo framvegis og svo þá hins vegar hefur þjóðin þörf fyrir stofnanir eða sem að halda utanum hennar hagsmunni og þarna kemur ríkið inn ríkið er gjarnan talin vera rála mikilvægasta stofnun fyrir þjóðina til að standa vörð um hennar heildar hagsmunni og en svo aftur verður þessi vandi að ríkin eru mörg og ríkin er virka þó eins og einstaklingar hvert gagnvart öðru og þau fara að kljást og eins og við tjáum kjast í frægustu hérna átök þjóðríkja hér í Vesturheimi, það er átök frakka og þjóðverja gegnum aldirnar sem að leiddu hörmungar yfir þær báðar lengi vel og en hafa núna eftir síðar heimstyrjöld sem síðan þá hugmyndinum Evrópusambandi einlega verður til þegar menn sjá það að þessar þjóðir verða að nýta saman sína hagsmunni með þeim hætti að þær sjá aldrei ástæðu til þess aftur að fara að ráðast hvora og aðra. Þarna kemur upp þetta með, hvað það voru, að þjóðirna verða svona sjálfhverfar, alveg eins og sjálfhverfur einstaklingur sem best á móti með fyrir sínum hagsmunni gegn öðrum.
Og svo kemur reyndar þarna í þessu náttúrulega dæminu þetta sem menn þekkja frá 20. öldinu um þegar hleypur á hvernig ofvöxtur í ríki, þar sem ríki verður svona rosalega stert og þá bæði dæmið um fasismann og kommunismann, sovjetkommunismann. En á alveg hínum eina kannski er þessi hugsun sem við reddum reyndar svolítið hérna meðal annars við Þráin Eggertsson, þar að segja þessi hugsun það að ríkið sé sko illnauðsin þar að segja, ríkið sé einhvers konar eitthvað sem þú þarft á að halda en kannski væri best að vera lausu
sko það eru að mínum dómi svona tvær megin hugmyndir í svona grunn hugmyndir um ríkið sem að ástæði til að taka fyllilega mark á og mið af og það er annars vegar hugmynd sem að má rekja til Aristótelesar og við höfum komið inn á það er eiginlega hugmyndin um borgríkið það sem að ríkið nánast leggur grunninn að samfélaginu það er að segja að við getum eiginlega ekki hugsað okkur og Aristóteles segir bara berum orðum, sko, að við getum ekki hugsa okkur mannlíf án ríkis vegna þess að ríkið er þá kerfi eða skipulag sem að leggur grunn að mannlífinu fyrir okkur í samfélaginu. Og þannig að þá í þessum skilningi ríkið að finna góða, þar að segja ef að ríkið færi, þá gætum við ekki gert það sem að þá getum við ekki skapað þú skilirðir sem eru nauðsynlega til þess að við getum þroskast sem manneskjur. Og hér er eiginlega hugmynd sem að ég ríkið sem sé skynsamlegt skipulag mannlegs samfélags.
Já.
Og þetta er þessa hugmynd, þessi hugmynd er að mínum dómi gífulega mikilvæg og reyndar mjög tímabært að efla hana og styrkja og veit henni huga að því hvernig einlega má útfæra hana í samtímanum. Andspænis hinni hugmyndinni sem þú nefndir sem að við höfum einmitt komið nokkrum sunn minna og sérstaklega þá með þráni í sambandi við ríkið sem illa nauðsinn. Mm. Og það er hugmynd aftur sem kemur frá Thomasi Hobbes. Mm. Og það er sem að hann setur hann að skýrast fram og hún lifir ennþá góðu lífi.
Já, já.
Þessi hugmynd og raunar held ég að ég held að það sé ég vel rétt að segja að þessi hugmynd hafi ríkt svo lítið og ríki ég vel enn í okkar hugmynda heimi. Mm, ja. Þetta sé þessi ríki sem einhver leit ill nauðsinn. Nú, af hverju segir Hobbes þetta eða af hverju er það tölum við hér illa nauðsinn? Rökin eru þau að ástæðan er sú að í hinu náttúrulega ástandi eins og Hobbes lýsir því að þá búum við frelsi sem að vissuleiti skapar sem leiðir til óþolandi ástands í þeim skilningi af hver er frjáls til að gera það sem honum sýnist og þá getur enginn verið óhultur eða örugur um sig þannig að gagnvart öðrum vegna þess að Hobbes talar þannig náttúrulega rétt okkar til allra hluta, við getum bara gert raunverulega frá náttúrulega hendi, þá getum við gert hvað sem okkur sýnist, það er ekkit siðferði, það er ekkit sem bannar okkur að gera hvað sem er til að viðhalda lífi okkar. Og ríkið kemur þá til sögunar til að takmarka þetta frelsi okkar. Nú klista ég þetta ekki með svona hverstaklega orðum, takmarka frelsi okkar í þeim skilningi að hindra það að við sköðum aðra eða að verðum öðrundi. Þannig að ríkið er þá raunverulega tæki til að stilla til friðar og gæta öryggis okkar í þessum skilningi.
Já.
Og það er þessi hugmynd þá hopsum það við afsölum okkar rétti og okkar til allra hluta yfir til þessa alavalds sem er þá ríkisvaldið sem slíkt sem hefur þá einokunar rétt á valdbeitingu gagvar hverjum sem vera skall og knýr okkur einstaklingana sem við verum frjálsir til þessa til hlýðni
og vegna þessa valds þessar einokunar á valdbeitingunni þá hafa náttúrulega byltingarmenn alveg frá dögum frönsku byltingarinnar sagt, já það getur þurft að gera byltingu það getur þurft að sko hálsöka kongin eða taka alls og
því
takkur hennar vald allavegana og kippa því saman
sko ef að vald ríkisvaldið vinnur ekki sitt verk eins og þá að gera það er að segjast heldur frið og öryggi og það skapar þannig öryggi þegnana að þá er heimilt að gera uppreist gegn því og losa sig við það og við erum gert að tala það gert að hér á Vesturlund talað að lýðræðið er þá eiginlega fríðsamleg leið til að losa sig við óhæfa stjórnvaldi eða eitthvað sem menn vilja ekki. En það kennst eitt annað sem að í sambandi við þessa hugmynd sko ríkið sem illa nauðsinn sem er hún er nú mörgum dæmi kennst ég ekki svo ill þessi nauðsinn þannig að segja hún er þessi, ef við gætum verið án þess ef við gætum losa okkur við ríkið að þá myndi það merkja að við fundum einhver annar ráð til þess að skapa öryggi og frið þannig en það sem hefur gerst í kjölfarið á þessu að ríki verður til sem þetta vald til að stilla til friðar að menn hafa fengið í æ fleiri hlutverk sko þetta öryggishlutverk er svona grunnhlutverkið gæta öryggis en til þess að gæta öryggis þá þarf ríkið að ekki bara hafa her og lögreglu heldur gera ýmislegt fleira
það er kannski komin inn hugmyndin drottnandi þjón.
Já, og þá fer ríkið að vaxa.
Já, já.
Og þetta er það sem að síðan eru menn hafa verið eru endalaust að ræða sem sé í okkar hérna út frá þessari hugmynd ríkið þá rækja mér sem sé núna í dag var ég hjá okkur er verið að tala að fara að fækka ríkisstofnunum og svo fræðis og fræðis sko.
En bara af því ég erum vanur að koma að Marx að hérna í okkar spjalli sko það sem svo athyglisvert til dæmis í gagnrýni hans sem reyndar mjög lítið unnin miðað við gagnrýni hans á svona á hagkerfið að Marx talar svona á ákveðinu svona kannski virðingarleysi ríkið og talar að það sé svona framkvæmda nefnd fyrir kapitalistana og það sé svona til þess að halda passa það að þeir geti arðrænt verkaliðinni fyrir því en og einhver draumsýn einhver stað slettan því úr pennanum að ríkið í hinu stjættlösa samfélagi myndi ríkið þess svona hverfa að það myndi fjara út þetta degi út hins vegar útfæran þetta ekki nánar og menn hafi raunni í þessi 150 ár sko, sem liðin eru síðan hann talaði þá hafa myndi raunni ekki sko síður en svo nálgast þetta stig þar að segja að það sé einhvers konar það sé ekki lengur þörf á ríkinu og eins og þú nefnir að menn hafa einmitt bætt við hlutverkin
sko hugmynd Karls Marx náttúrulega tengist kenningu hans sko þjóðfélagið og framvindu sögunar og sem að og þar er hugmyndin stéttirnar hinna stéttskipta þjóðfélag sem að er grundvallar hugmyndin hjá honum í kenningu hans þróunina það er raunverulega
jú, og ríkið sé þessum að stétta apírat
já, sko raunverulega að ríkið sem er uppalega hugsa til að stilla til friðar og gæta öryggis allra þegnana að það er ákveðin hópur eða ákveðin stétt í samfélaginu sem á hverjum tíma kannski er ríkjandi eða hefur undir tökin og er ráðandi og hún þá nýti sér þetta verkfæri til að stilla til friðar til að tryggja sína eigin hagsmunni. Og hérna og hugmynd Marx þá þessi að ef að okkur tekst að skapa stjættlaust þjóðfélag að þá muni ríkið hverfa.
Já.
En þróunin sem verður síðan þetta er ánlá 19. aldar hugmynd sem að þarna kemur svo hugmynd sem að hér á Vesturlöndum og þá sérstaklega hér á Norðurlöndunum til dæmis kemur í kjölfarið á þessari hugmynd það er þessari hugmynd tenst ég um ríki sem svona stéttatæki það er einmitt hugmyndin það að ríkið eigi að vinna í þágu allra stétta þar að segja og tryggja og ekki bara öryggið heldur einnig sko velferðina þar kemur hugmyndin eiginlega upp um velferðaríki sem við höfum komin og inn á hér bæði með Þráni og Jónasi Haralds og held ég fleirum og þá er og aftur þetta hugmynd þá um vöxtin sem að hversu mikið hvað á ríkið að gera og hvað ekki sem er þá það sem minn er að tala um
og þetta módel þetta líkan, þetta norræna óks til hliðar við þetta afstyrmi sem var til sko, í Sovjetríkjunum sem hefði, og maður getur rétt ímyndið sér að gamli Marx hefði sko, snúið sér við í gröfinni ef hann hefði hort upp á allt svo þetta sem þeir kölluðu verkalýðsríki þar sé að valdbeitingu í nafni verkalýðsstéttarinnar og norræna módeli kemur má segja einmitt það vissi af þessari þróun mikil ósköp og þannig að það var svona vítið til þess að varast að fara að beita ríkisveldinu fyrir einast í ett
það er náttúrulega þetta allræði öruðana sem að er hugmynd held ég sem að ég held að ég fari rétt með að vera algjörlega framandi fyrir Karl Marx
já sko það er rétt þar sé að þetta er framandi algjörlega hans hugsun og þó hann hafi kannski einu sinni látið þetta úr pennanum
Þessi stjóttegin inn í að mér hefur stundum fundist að það veri gaglegt að nú gerðum þetta greinamun á hugmynd Aristótelesar ríkið sem skynsamlegt fyrirkomalag og kannski myndi að koma aðeins betur að því á eftir. Það er ekki bara hugsað sem illin auðsinn heldur af hennu góða, eitthvað sem leggur grunninn að mannlífinu og svo hugmynd Hobbes þarna um ríki heimlega sem illa nauðsinn og við nefndum hérna að þjóðríkishugmyndin verður svona mikilvæg á 19. öldinni og lifir andan dag í dag. Mm. Og menna verið endur að vera alltaf að tala það að þjóðríki séð líðandi lok sem ég held að sé að sé ránt. Ég held að þjóðríkið einmitt hafi mjög sterka stöðu vegna þess að grunnur þess er hjá þjóðinni, þar að segja hjá ákveðnum hópi fólks sem að lifir saman á ákveðnu landi, vill vera saman og þess að þannig að sko þjóðríkishugmyndin sem er sko mjög merkileg að því leiti að það eru ákveðin gildi gjarnar sem en tengja við þjóðina og þjóðin það er sem sé menningin, það er tungumáli, það er sagan, það eru listirnar og vísindin, íþróttirnar, allt þetta tengist við þjóðríkið og í dag að þá eru kappleikir milli þjóða það er ekki tilvílun hvað er mikið mér líka að segja lagt upp úr slíku ég er nýbúin að vera hérna kappleikum milli frakka og englendinga í þessum leik sem að við leikum nú ekki hvað heitir þetta ég man aldrei hvað hann heitir þessi boltaleikur Rúbí eða kalla hann annað í Fraklandi og það var sko þetta var viðburður þetta var sem sé stærsti viðburðurinn í nokkra daga sko einlega bæði fyrir englendinga og frakka og þarna þeirra tengsl einhvern veginn þeirra saga kom upp þarna og þá leið í tengslu við þennan viðburð sem frakkar reyndar unnu og það er þjóðar einkenni þjóðar karakterin það er hvernig englendinga spila öruvís en frakkar, þetta er eitthvað sem að frakkar eru mikið að velta vengum yfir og svo framvís, sko þeirra vakuna kosti já, einleika þannig að það má ekki gera lítið einmitt úr þessu þjóðlega þætti í sambandi við ríkið og þjóðríkið er þannig held ég eitthvað sem að horfir svona til sögunar horfir til fortíðar og gefur okkur ákveðna rætur
en er á það ekki á þetta, þessi hugsun samtæki einmitt rætur sínar í átökum á milli Svo menn færi þess kannski sem betur fyrir yfir einhvern mennlösan og knallega.
Jú, það er náttúrulega spenna og tórstreita og þetta er eins og fólk eða einstaklingar sem lifa saman, einhvern veginn og þjóðir sem lifa saman, eru búin að deila saman. En síðan það sem ég ætla að nefna var það að hugmyndin velferðaríkið sem kemur síðan kjænst ég til sögunar, ég myndi segja þá kjænst ég aðalega bara í lok 19. aldar eða sem sé einhverja öld og eftir þjóðríkinu, að hún er töluvert önnur velferðaríki er miklu opnara fyrir öðrum gildum það vill skapa sem sé almenna velferð hjá borgurum það er ekki horfa til hennar sögulegu gilda sem að segja, það er að horfa til framtíðar og hérna skapa skilirði sem sé fyrir atvinnulífið og svo framvegis og framvegis sko.
Og þar eru menn ekki eins mikið að setja eða pakka svona gildum, einhverjum sögulegum gildum eins og þú segir, inn í einhverjum svona ímynd sem menn geta ég segi nú ekki sko kroppið niður á tilbeðið en alls svona þjóðurnis higgjan í kannski vestaskilningi er nú kannski hún er nú kannski döð eða við vonum það
Já, það skulum við rétt vona en að vísu getur hún alltaf þjóðin sitja sem sé í neikværi merkingu hrokafull afstað til að upphefja einhver tiltekin þjóðlega gildi, hún er auðvitað eitthvað sem getur alltaf
blossað upp
virðist alltaf geta blossað upp en mér langar tjensk ég hérna til að koma aðeins aftur að hugmyndinni sem ég var að rekja til Aristótelesar ríkið og sem ríkið sem affinnu góða
og þá kannski bara aðeins að því við erum nú hér á í svona sögulegri ferð dálítið vildi ekki tengja Aristóteles við stöð okkur í dag hér á Íslandi
Jú, það má gjarnan gera það og er tiltölulega vel því að að þeirna til forna og hinn grísku borgríki að þau, þetta voru smá ríki og eins og við Íslendingar erum raunverulega, þannig að það er kannski margt að meira kannski skilt á milli þessara ríkja þó að tíminn skilja á milli heldur en við áttum okkur á, en þess að menniskjurnar við erum, höfum ekki breyst í neinum grundvallaratriðum síðustu 2500 árin. Við höfum með sömu líkamlegu þarfir og sömu tilfinningar og það bærast með okkur sömu hugsanir og svo vil til að margar af mikilvægustu hugmyndum okkar eru að finna, eru komna jafnvel frá rítum Grikkja og Rómverja og gyðinga og reyndar og þessar gömlu þjóða. Þannig að fjarlægðin í menningarlegu tillitir tjænst ekki eins mikilvæg sem við stildu ætla þó að umgjörðin allt virðist vera breytt. En það sem mér sýnist finnst vera mikilvægast við hérna grísku hugmynd, borgríkis hugmynd, það er þá sem sé ríkis hugmyndina sem þannig er, hún er það að hún skapar skilyrði til þroska. Það er að segja að ríkið er ekki bara tæki til að gera eitthvað stilla til friðar, þetta er ekki bara lögregla eða stofna, þetta er ekki kerfi stofnana sem að á að halda utanum hin og þessi mál okkar. Þetta er ekki velferðaríki okkar nú tíma skilningi, þetta er heldur ekki kjænsti, nema kjænsti litlu leiti þjóðríki. Þetta er ég myndi vilja leiða mér að kjænsti nota orð sem hefur ekki verið nota í sambandi við kenningu Aristóteles og Melins, ég myndi nánast kalla þetta eins og mentaríki vegna þess að þetta er ríki sem að byggist á því að borgararnir í þessu tilviki og reyndar við komum að vinna þetta hér að síðast með Sigríði Þorgísdóttur að borgararnir í þessu ríki sem eru frjálsir kallar heimilisveður, þeir koma saman og ræða sín mál og taka síðan sameiginlegar ákvarðanir. Þannig að sko, hugmyndin um stjórnmál eða eiginlega stjórnmál sem að lifir held ég reyndar að þann dag í dag mótast þarna hjá Grikkjónu með eiginlega mjög mikilvægum hætti. Stjórnmál eru mál sem við ræðum í því skyni að taka skynsamlegar ákvarðanir í því sem að í okkar sameiginlegu málum. Þannig að fyrsta verkefnið sem að menn eiga að gera í stjórnmálum er að spyrja sig hver eru okkar sameiginlegu mál eða hvað er það sem við þurfum að ræða saman og taka ákvarðanir saman. Og ríkið, það verður skipulag til að skipulagja þessa umræðu og taka þessar ákvarðanir. Þannig að þarna er hugmyndin um ríkið sem svona stjórn skipun og þetta er reyndar ákveðin stillleiki þarna með hugmyndinni sem er við mótun íslenska ríkisins, ég má orða að þannig hér hjá okkur 930 á alþingi. Þar sé höfðingjarnir koma þar saman og búa til ákveðið kerfi eða reglur það hvernig við komumst að niðurstöðum í sameiginlegu málum. Og þá leið skilgreinaði hvað eru sameiginlegu mál. Það er möld fjöldi mála sem að eru einkamál eða mál sem að varða bara okkur sem fjölskyldur eða einstaklingar sem að ríkið á ekkert að vera skipta sér þá af
Páll, þú hélst fyrirlesturinn í Þjóðminjasafni í október sem vakti mikla athygli og þar spurðurðu og það var yfirskjöldurna af hverju brást ríkið og í þessu samingi þarf búin að tala um Aristóteles og þessi hlutverk eins og hann setur þau upp ertu þeirra skoðunar að íslenska ríkið í okkar samtíma hafi brugðið spenninir?
Með hruninu kom í ljós að ríkisstofnanir ýmsar og stjórnvöld höfðu ekki gætt fyllilega öryggis landsins, það er nokkuð ljóst og að eitt og annað fór úrskeiði sjá okkur í aðdraganda hrunsins eða greinilega á vettvangi stjórnmála. Stjórnmál er eins og það að ríkið hafði ekki eftirlit með bankastarfseminni eða tókst þá ekki að fylgja því eftir eða stilla að gæta þess að ríkið, þetta er vænilegum Grímsdóm, á að tryggja grundvallar hagsmunni og öryggi þegna sinna. Og í þessu tilviki að þá mistókst það af hver sem ástæðan er. Og þannig að ríkið bregst og má spyrst á af hverju brást ríkið. Og nú er engin einföld skýring til á því. að sjálfsögðu nema þá af almennu tægi, við getum sagt að það vantaði einhver ákveðna löggjöf, það vantaði eftirlit og svo framvegis, en það sem að það sem ég var að hugleiða hér var sko hugmynd okkar Íslendingar sjálfra ríki okkar og hvernig við sjálf höfum staðið að því að byggja upp okkar ríki og ég held að Martið mátt fara betur hjá okkur í þeim efnum og við hefðum átt og þurfum brendar því að núna erum við sjænst ég ekki brýnast að horfa til fortíðar heldur að horfa til framtíðar hvað við eigum að gera en að ég held sem sér að við eigum eftir, við höfum ekki unnið þá vinnu sem við þurfum til þess að eignast virkilega gott, traust og örugt ríki eigum orðað svo
en almennt er ekki hægt að orða þetta ósköp eins og kannski margir gera reyndar en það er reyndar svona pólitísk sýn að af því við vorum að tala hér um velferðaríkið þróun þess og svo aftur lágmarksríkið eða hugmyndir Hobbes mýlunöðu sinna, er ekki almennt hægt að segja að Íslendingar hafi bara tekið að aðhyllast og mikið hugmyndin um lágmarksríki og fjarlægst hugmyndin um velferðaríki?
Nei, já, þetta er ein, það má útlista þetta með, það má segja, þetta er ein skoðun eða túlkun eða útlegging, en það er nú ekki svo sem ég er hér með hef í huga.
Nei.
Sko ef við komum aftur að Aristóteles og Hobbes svo við býrum afsökunar á því
þú mátt alveg tala bara um Aristóteles
og sko það sem skiptir höfumáli hjá Aristótelesi og í þeirri hugsun, það er ríki sem stjórnskipan það er regla eða lög sem leggur grunn að því hvernig við tökum ákvarðanir hvernig við leysum rágrunningi, hvernig við og sköpum eiginlega skilir þitt fyrir þroska þegnana við morðans þannig sko sem hugsandi verur, skynsemis verur ábyrgar hugmyndin hjá frá Hobbes er og sem er svo sem er raunverulega ríkjandi hefur verið meira hér er hugmyndin ríki sem ríkis vald það er valdið og þetta eru tvær hliðar úr ríkinu sem við þurfum alltaf af í huga, það er stjórnskipunin og það er valdið eða ríkisvaldshliðin og það sem að hefur held ég gerst er það að við höfum eiginlega lagt allt og mikið upp úr valdshliðinni í staðan fyrir og vanrækt að hugsa ríki sem reglu sem stjórnskipun og fyrirkomulag sem að allir þekkja og vita og virða og svo framvegis og þetta lýsir sem meðalans í okkur í því að við höfum aldrei Íslendingar gert eins og aðra þjóðir hér í kringum okkur að virkilega að vinna í okkar stjórnskipun. Stjórnarskráin sem við tökum upp, flytjum inn hérna frá Dönum og aðlögum í flýti að okkar hefur aldrei orðið eign þjóðarinnar í þeim skilningi að við höfum virkilega hugsað hana sem tæki fyrir okkur til að hafa það ríki eins og við viljum hafa. Og þetta er þannig að í staðin fyrir það þá förum við allt, þá stökkum við yfir á valdshugmyndina og sannleikurinn sá að þessi hugmyndum ríki sem lámarsríki eins og við tala um Hobbes, hún hefur yfirlega orðið til þess að ríkið hefur farið að skipta sér af hlutum langt umfram það sem við kannski þegnandi kærum okkur að ríkið sé að skipta sér af. Það er afskiptað, sko, ríkið
beitir valdinu.
Já, beitir valdinu. Það er, sko, það er og menn berjast völdin
þannig að þú átt við að það væri skynsamlegra og það væri æskilegra að vanda sig við smíðina að smíða þetta kerfi, þetta fyrirkomulag á þann máta að ekki eða að sem minnst þurfi að beita valdinu
já, í raun og veru þá er það mikilvægasta til þess að draga úr valdinu til þess að við einstaklingar þeim fáum frið við viljum ekki láta vera ráðskast með okkur við viljum vera frjálsir einstaklingar að þá eigum við að hafa kerfi sem er í samræmi við vilja okkar sjálfra og við þurfum að hugsa það kerfi í hvernig var orðað að sko út frá okkar sameiginlegu hagsmunum sem skynsamlegar verur eða skynsemis verur. Sko, hættan við hérna við þarf Hobbes sem ég kom nú aftur á það að það gerir allt of mikið úr okkur sem eiginhagsmuna verum sem einstaklingum sem eru bara að hugsa það að maka krókin, græða og svo framvegis. Það að segja að það gerir ráð fyrir því að við séum eins konar ógnun alltaf sífellt við hvert annað. Og þar alveg þurfum við þetta mikla vald alltaf að vera að skipta sér af okkur. Og þetta er einfaldlega hugmynd sem er bæði óskynsamleg og hættuleg.
Og mjög lítið uppbyggileg. Þetta er náttúrulega
mjög óuppbyggileg og það sem er grundvallaratriði í til þess að hafa gott ríki, það er að hafa góða menntun í stjórnmálum. Þannig að allir skilji, þekki og viti hvað reglur eru, það séu sem fæsta reglur í morða þannig og sem minnst vald.
En hvernig eigum við nú að bregðast við? Svo við tökum nú bara vandamálin eins og þau blasa við, sumir segja við séum mjög illa stödd og það er mikil óvissa, margfræga skýrsla kemur eftir viku og við komum nú ekki til með að ræða hana í að sinni, ekki kannski fyrir nýju haust, en sko nú er þetta greinlegt að kjörnir fulltrúar á Íslandi þeim gengur mjög illa að taka á þessu með stjórnskipanina. Þeim gengur illa að bara hreinlega að taka á sér rögg og halda stjórnlega þing. Það hefur komið fram.
Já, sko,
en það kannski er það ekki beinlega, þetta er alltaf erfitt kannski að stökkva beint yfir það.
Sko, menn verða átt að sjá því að stjórnmál eru langtíðamál og að í raun að veru, sko, þannig að við þurfum að hugsa til lengri tíma alltaf í stjórnmálum og vandinn er sá að það er alltaf á hverjum tíma, á hverjum degi, ég líkum við að segja, einhver ákveðin mál sem að kalla á ákvörðun af stjórnmálulegum toga, það er sem varða land og líð og hugsun okkar beinist jarnan að þessu núi hér og nú, þessu málum og við skeytum ekki um það sem að grunnin fyrir því hvernig við ætlum síðan að fjalla þessi mál og þannig að það er held ég gagnlegt að átta sig á því að raunverulega sko stjórnmál í eiginlegum skilningi það eru þau mál sem lúta að stjórnskipuninni sjálfri, það eru grunnmálin og öll umfjöllun um málin sem er að gerast á hverjum dagstaglega sem má segja, það eru mál sem að meðferð þeirra ræðst að því hvernig við hugsum grunninn stjórnskipununa síðan stefnurnar, stjórnmála stefnurnar og hvernig, já, það er svona ákveðin lagstifting í umræðinu sem er hérna nauðsynlegt að taka með af.
Páll, þú segir, talar lagskiptingu. Ég veit ekki hvort að hvað við höfum langan tíma í að fara nákvæmlega í þá hugmynd, en sko nú langar mig bara í dálítið svona praktísk svör. Hvernig vill Páll Skúlason fara því að bjarga íslenska ríkinu?
Sko, ég held að það er margt sem við þurfum að gera alveg öruglega og eitt er það að við þurfum að fara í þá vinnu að skoða stjórnskipun okkar, stjórnarskrána, og ræðum það hvernig eiginlega við viljum sjá okkur sem ríki, sem eina heild. Og það er kannski eitt sem mér finnst að skipta hér máli fyrir okkur að hugleiða, það er okkar smæð og fámenni. Að við erum hugsanlega með ríkisbákn, hér ríkiskerfi, sem að hæfir miklu stærri þjóð, heldur en við erum. Þannig að það er eins og einn vinnum með norðaðu að við erum eins og mús með beinagrind fíls og erum bara einfaldlega að ætla okkur of og þetta þannig að við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti og þetta höfum við ekki gert skipulega held ég. Þannig er mikil vinna framundan og hún verður ekki unnin á einhverjum örskömmun tíma. Við þurfum að viðurkenna, við þurfum Íslendingar einfaldlega að átt okkur á því að það er stort verkefni að vera mynda ríki og mynda heilstift og heilbrigt og gott þjóðríki og þetta er miklu erfiðara held ég fyrir smáþjóð heldur en fyrir stóra þjóð. Stórar þjóðir, það er búa þegar að mjög sterkum stofnunum Við Íslendingar eigum ekki margar sterkar stofnanir. Við eigum Háskóla Íslands og Alþingi, við eigum nokkra svona stofnanir, en aðrar þjóðir er búa miklu ríkar að eiga miklu svona, ég morða að þannig, sko, já, það er eiga kerfi sem að halda utanum þeirra sögulega veruleika með miklu meiri festu heldur en við höfum hér gert. En svo er annað sem að ég held að sé náttúrulega mjög brýnt hjá okkur og sem að við getum strax farið að vinna í og eigum að fara að vinna í og það er að mennta okkur sjálf til stjórnmála í morða að þannig. Við þurfum það, flest allar þjóðir sem ég tekja til að þær leggja verulega upp úr því að börnin og úlingarnir og við sjálf að við lærum að hugsa okkar samfélagslega veruleika, tilengja okkur einlega, mér líka að segja, borgaralega dygðir og síði og það hefur að tala lýðræðis, menntun til lýðræðis og annað því, sem að er held ég gífurlega mikilvægt fyrir okkur að gera. Ég held sem sé að við þurfum að taka mjög alvarlega þessa staðreynd að við erum og viljum vera ein pólitísk heild, þá þurfum við að vera sammála og sátt við grundvallar reglurnar, við þurfum að vera að hafa leiðir til að leysa úr ágreiningi sem að eru viðunandi og þá líka að sjá til þess að það sé ekki valtað yfir ákveðna félagshópa. Við Íslendingar höfum haft því miður allt of ríka tilhneigingu til að skilja mál eftir í ákveðinu ástandi sem er óviðunandi þegar stór hluti þjóðarinn er ósáttur. Þjóðir þurfa til þess að geta verið sjálfráða og fullvalda, þá þurfa þær að vera sáttar einhvern veginn við sjálfa sig. Og þetta er vinna sem við verðum bara að fara í og það er engin galdra lausn þarna. Við þurfum að vera tilbúin að stokka upp. Við þurfum að geta séð fyrir okkur hugsanlega aðra önnur pólitísku öfl eða aðrar pólitískar hreyfingar heldur en þær sem hér hafa verið. Við höfum áður gert þetta, hér hafa orðið til söguna rás, nýja hreyfingar, nýja öfl og við þurfum að vera tilbúin að taka stá í framtíðina með það í huga að við viljum þó vera ein sjálfstæð heild.
Hugafarsbreyting og jafnilega hugafarsbylting.
Já, ég held það, ég held að við höfum náttúrulega lagt allt og mikið upp úr veraldargæðunum, við erum alltaf að hugsa það að reyna að hafa til hnífs og skeiðar í morða þannig, sko, láta það eins og það sé bara grunnur og öllu og auðvitað viljum við, auðvitað er atvinnuleysi og annað hörmulegar aðstæður en við mögum ekki fórna öllu fyrir veraldargæði, sko, það gengur ekki, við verðum átt okkur á því að hinn efnaðislegi veruleiki að hann þó að hann sé kannski í vissu lágmarki þá getur annað í veruleika okkar, félagslega veruleika okkar verið óviðunandi.
Páll, svona rétt að lokum, ertu kvíðin fyrir umræðinu skýrsluna miklu?
Nei, ég held að alls ekki nema síður veri, ég held að það sé umtla löngu tímabert að hún komi við en hún var búið að bíða eftir henni og það sem ég tel mikilvægast er það að menn gefi sér þá tíma til að lesa hana og eða kynna sér hana og að hún verði þá tæki okkar til framtíðar, jafnvel til að vinna okkur betur út úr okkar málum og ná þeirri sátt í þessu samfélagi sem við þurfum á að halda.
Páll Skúlason, ég þakka þér kærlega fyrir samstarfið í vetur. Þetta er, eins og ég sagði í byrjun, þetta er síðasti þátturinn með þessu heiti Heimur hugmyndanna. Þar til við tökum húsulega þráðin í haust.
Já, ég er til í það og ég bara þakka fyrir það. Ég bara fengið að vera hérna með þér í vetur og ég veit einnig þakka viðmælendum okkar sem að hafa verið einstaklega jákvæður og góðir og þægilegir við okkur í alla staði. Þannig að ég hlakka til ef ég má koma aftur í haust.
Endilega og hlustendur góðir, tökum ykkur fyrir að hlusta, verið sæl.